சமுகாதாவத்தை சலாமி கமிலண்டி செட்டியா பஞ்சோரு சமுகாதாவத்தை சலாமி கமிலண்டி செட்டியா பஞ்சோரு தங்கன் கபர் காட்டன் மதீனா கமி மாமோகன் படமுயப்பல்லா தங்கன் கபர் காட்டன்
Diriwayatkan dengan terang di dalam satu hadis bahawasanya melihat wajah orang alim itu ibadat dan juga melihat wajah ibu bapa itu adalah suatu ibadah. Walau 100 kali pun dalam sehari, dia tetap akan dapat pahala seperti 100 haji. Jadi adakah betul kamu melihat seorang yang alim? Sesetengah orang suka berkata perkara yang sia-sia, pandangan mereka melilau, tapi mereka rasa bangga bila jumpa dengan kamu. Kenapa kamu nak berbohong? Menipu orang lain? Kami adalah peminatmu dan bersyukur dapat berjumpa denganmu. Kalau hatimu berasa jenis, maka baiklah ya. Kalau tak, bertobatlah pada Allah. Zaman dahulu, anak-anak tak berani angkat kepala bila bercakap dengan ibu bapa. Diorang sangat hormat. Tetapi sekarang, mereka berani berkata sambil memandang wajah ibu bapa mereka. Ini bukanlah perkara yang baik. Sepatutnya kita mestilah tidak memandang pada wajah ibu bapa ketika bercakap. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Harap saya dapat melihat Rasulullah. Kalaulah Rasulullah datang, apa yang akan kita buat? Automatik mata kita akan pandang ke bawah. Sebab apa jadi macam tu? Hormat. Kalaulah orang yang terhormat duduk di depan kamu, mestilah kamu akan memberi penghormatan padanya. Pandangan pun akan ke bawah, kamu pun akan tunduk hormat kepadanya. Suara pun jadi perlahan. Begitulah juga kalau kamu ziarah orang alim, ulama ataupun masyaikh-masyaikh, maka kamu akan perlahankan suara kamu. Tetapi kalau dengan kawan, ketawa terbahak-bahak dengan tiada batas dan tanpa malu. Perkara ni mestilah kita ambil berat.
Semoga dawati selami gamilan di setiap penjuru. Semoga dawati selami gamilan di setiap penjuru. Tangan kabar katan Madinah. Kami memohon padamu ya Allah. Dengan kabar katan Madinah. Kami memohon padamu ya Allah.